Pokud uslyšíte na stanici Český rozhlas České Budějovice tuto znělku, je jasné, že řeč bude o zvířatech. Začíná pravidelný čtvrteční pořad Máme rádi zvířata, u jehož poslechu vás vítá Jitka Cibulová Vokatá. Motýly patří k pestrobarevným drahokamům přírody. Tvoří druhý největší řád hmyzu hned po broucích. O této křehké kráse živočišné říše si budu já a chcete-li i vy povídat s mým hostem, entomologem Aloisem Pavlíčkem. Ale ještě než začneme, pustíme si jednu písničku, která nám ten pořad tak hezky zahájí. Příjemný den na poslech. Motýlům nelze upřít krásu, ladnost a křehkost. Jako dospělci žijí často jen několik dní. V Číně symbolizují nesmrtelnost, domorodí Američané je měli za symbol radosti a ve starém Řecku představovali duši. Motýly jsou velice úspěšným řádem, protože vyjma Antarktidy osídlili všechny kontinenty naší planety. Alois Pavlíčko žije jen v České republice a je úspěšným entomologem, který se několik desítek let zabývá motýly. Proto jsem právě jeho pozvala do českobudějovického studia Českého rozhlasu do pořadu Máme rádi zvířata. Dobré dopoledne.
I vám.
Některé druhy motýlů jsou běžné, jiné druhy naopak vzácné a některé druhy dokonce ohrožené, anebo kriticky ohrožené. Jaké z nich žijí v jižních Čechách?
No, těch pohledů bývá více. Pokud bychom to vzali jako z hlediska legislativy, tak určitě jižní Čechy se mohou pyšnit tím, že mají velké zastoupení těch zvláště chráněných druhů. Ale pak máme taky červené seznamy, a to nejenom České republiky, ale i evropské. A tam můžeme být na tom třeba hůře, protože nám tady chybí některá stanoviště, nebo jak se říká, biotopy, které vlastně ty motýly indikují, nebo na nich jako žijí a tam se vyvíjí taky třeba jejich housenky. Takže pokud bychom vzali nějaký vlajkový druh z jižních Čech, tak určitě máme tady na Šumavě hodně rašelinišť. Rašeliniště máme i na Třeboňsku, takže tam najdeme třeba žluťáska borůvkového. Mm-hmm. On sice nežere přímo borůvku, ale žere brusnici v Lochyni, což je také vlastně borůvka. Potom z dalších druhů třeba jsou motýly, kteří jsou třeba na vlhkých nějakých loukách, kde je třeba dostatek živné rostliny. A je jedno, jestli to je třeba hrdesno, takže máme tady perleťovce, perleťovce mokřadního, už podle toho názvu je vidět, že potřebuje opravdu mokřadní louku, to znamená takovou, která nebyla odvodněna třeba v minulosti a nebo není intenzivně sečena. Stejným způsobem fungují třeba takzvané totenové louky a tam máme dva druhy modrázků, modrázka pehního a očkovaného, které jsou zároveň i evropsky chráněnými druhy.
Samozřejmě těch druhů je asi hodně. My bychom tady mohli si povídat celou dobu jenom o nich. Mě by ještě zajímalo, jestli třeba ty chránění motýly jsou i mezi těmi, kteří žijí v noci, kteří aktivují v noci.
Tak tam je to trošku složitější. Těch nebývá vždycky tolik vidět, nebo nejsou tak identifikovatelní, ale můžeme najít třeba přástevníky, některé druhy, ale to jsou i druhy, které, ač je třeba řadíme mezi motýly, které aktivují v noci, ale oni lítají třeba i ve dne. Mm-hmm. Takže takový přástevník, třeba kostivalový, tak ten je třeba na pasece, najdete ho ve dne, kdy třeba saje na květech starčků.
Jsou neobvyklá místa, kde můžeme motýly vidět, většinou si jich všimneme na nějakých loukách nebo na zelí, typický bělásek, ale vy jste mi říkal ještě předtím, než pořad začal, že třeba otakárek si našel velmi neobvyklé stanoviště. Jaké to bylo?
Tak vlastně ty motýly potřebují ke svému životu nebo pro jejich vývojová stádia, což je třeba ta housenka, tak potřebuje něco prostě žrát. A v případu třeba otakárka, tak ta adaptace proběhla na bedrník, který je vlastně krátká mrkvovitá rostlina, protože ruku na srdce, kdo z nás dneska pěstuje na balkoně kopr nebo nějakou takovouto rostlinu. Takže otakárek vyhledává suší prostě místa, kde rostou bedrníky. No a ti třeba případem velice hojného výskytu jeho housenek se stalo nákladové vlastně kolejiště nebo nádraží ve Zbytinách na Šumavě. Takže je to paradoxní, pokud bychom chtěli otakárka chránit, tak můžeme chránit vlastně
kolejiště.
No ale tam ta ochrana je velice jednoduchá, prostě nestříkat, nepoužívat třeba travec.
K ochraně se ještě dostaneme, abych se vrátila k těm nalezištím. Tady třeba v jižních Čechách je to samozřejmě Šumava, kde najdeme hodně druhů motýlů, ale také bývalý vojenský prostor Boletice.
Je to právě o tom, že ty Boletice, ty jsou takovým ostrovem. A dalšími ostrovy třeba mohou být staré opuštěné lomy a nebo místa, kde probíhá nějaký vývoj, znamená ty motýly potřebují dynamiku v té krajině. A v těch Boleticích tu dynamiku vlastně tvoří armáda. A to tím, že pojíždějí třeba pásovými vozidly. To znamená, narušují půdní pokryv. Na druhou stranu, pokud se tam objeví nějaké druhy, které tam nepatří, třeba rostlinné, jako je třeba lupina, lidově řečeno, nebo kopřivy. A pokud vojáci někde vystřelí, někam padne, dopadne třeba ten granát, tak může hořet. Takže i ten oheň patří mezi ty faktory, které vlastně dokáží jako připravovat plochy pro úspěšný vývoj motýlů.
Jaký motýl se třeba v těch Boleticích vyskytuje z těch vzácnějších chráněných?
Tak Boletice byly typické výskytem několika druhů modrázků, z toho byly 4 vlastně chránění. Bohužel také díky tomu, že po roce 90 se snížila třeba intenzita těch pojezdů. Už tam nejezdí tanky, ale už jenom třeba nějaká
vojenská
technika. Takže nám tam zmizel modrásek třeba hořcový, protože nám zestárly vlastně takové ty bezkolencové louky, kde byl ten hořec, anebo kde projížděly vlastně rozjezdovými plochami nějaké střelnice. No druhý druh, který potřeboval zase suší, jako porosty, tak to byl modrásek jako černoskvrný, ale máme tam dneska 2 modrásky baheního očkovaného, protože tyto tenové louky tam existují a pokud jsou rozjížděny, tak je to prima. A pak je tam jeden z nejvzácnějších motýlů, který bohužel není chráněný a jmenuje se jako Pseudophyllotes baton, to musím říct. Aha. A ten opravdu potřebuje, aby vojáci občas projeli a potřebuje takové ty cesty, které nejsou asfaltované, ale jenom vojenská technika tudy projede.
To byly Boletice. Šumava je zase územím, kde se vlastně nezasahuje vůbec, protože je to chráněné území, je to národní park. Takže to je také druhé specifikum, v podstatě druhý extrém. I to má vliv na výskyt určitých druhů bezesporu.
Samozřejmě národní parky jako takové v České republice mají strašně malou výměru, pokud to porovnáme. A ještě z toho máme někdy problém prostě tam nechat tu přírodu, aby si těmi svými procesy konala. A díky tomu, že ta příroda třeba na Šumavě koná, to znamená, prořeďují se nám lesy, vlastně ať větrem, nebo živočišnými, nějakými škůdci bychom řekli, tak se nám ten les vlastně diverzifikuje nebo stává se prostě velice příznivým. A je to vidět na několika třeba druzích, které jsme dříve vůbec neměli v České republice a najednou se objevily.
Například?
Takže třeba můrka jívová, která v podstatě nedokáže moc létat. Je to prostě takové záhadné, ale tím, že se nastartoval proces, tak ji máme.
A my se o přelétavosti teď pustíme jednu písničku. Jmenuje se Motýl. Sice o motýlu samotném není, ale je o takové migraci mužské. My o migraci motýlí budeme mluvit už za chvilku hned právě po této písničce. Tak to byla krásná písnička s názvem Motýl. Právě o motýlech si povídám v pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice s entomologem Alojzem Pavlíčkem. Slíbila jsem už před písničkou, že se budeme věnovat migraci motýlů, protože to je velmi zajímavé téma. Mezi motýly jsou totiž ti, kterým se moc létat nechce, proto zůstávají jenom v okruhu několika kilometrů od svého stanoviště, ale pak jsou mezi nimi i vytrvalci. Je to tak?
Určitě. Každý ten motýl má nějakou strategii a využívá těch změn, které se dějí. Takže dneska máme tady druhy, které tradičně přilétají třeba do České republiky a třeba z těch denních motýlů to může být taková babočka bodláková. Takže dva roky zpátky, pokud jste jeli po jakékoliv silnici v jižních Čechách, tak jste viděli stovky a stovky motýlů, které vlastně se objevily. Objevily prostě na přelomu května a postupně oni tady zakládají vlastně další generace. V noci už to tolik nevnímáme, to jedině pokud někdo někde svítí, ale je známý vždycky případ třeba lišaj, vždycky lišajové třeba jako smrtihlav nebo lišaj svačcový, to bychom mohli vidět právě teď. Ale oni přilétají právě na začátku třeba toho léta a teď se objevují zase ve větším množství, protože se tady vylíhli a vlastně tady vytvořili novou generaci.
Kolik je schopen motýl uletět kilometrů? No tak, ti vytrvalci.
Tak ti vytrvalci, tak to je záležitost třeba severní Afriky a jsou vždycky dvě cesty, podobně jako ptáci. Tam je to prozkoumáno lépe, takže letí přes vlastně třeba Egypt, Izrael a dále pokračují třeba prostřednictví Turecka a Balkánu až sem do Čech. Takže to je o tisících kilometrů. A pak máme třeba druhy, kteří vlastně dneska tady jsou jako nezvaní hosté a oni dokáží třeba i přes den nebo překonat vzdálenost třeba 50 kilometrů. Není to jako úplně běžné, ale děje se to.
A děje se to proto, že třeba jim už nevyhovuje to prostředí, do kterého se původně dostali, nenachází tam třeba potravu. Co je k tomu vede?
Tak ty spouštěcí mechanismy jako nebývají vždycky známé, ale obecně lze říci, že pokud se změní podmínky anebo jsou příhodné podmínky tady v Čechách, něco se děje, třeba nastalo nějaké oteplení nebo je nějaká teplejší perioda, nevíme, jak dlouho třeba bude trvat, ale ten motýl tím, že je vícegenerační třeba, tak na to reaguje. Takže spousta druhů, které dřív byly jako ve Středomoří, tak najednou se začínají objevovat u nás. A některé druhy, které byly třeba chladnomilné, nebo tak nám jako mizí.
Jak často se mění ta druhová pestrost motýlů tady v Čechách? Některé motýly úplně mizí, některé se tady objevují, jak už bylo řečeno. Jaké období, za jak dlouhé období to je?
To je vždycky těžká otázka, ale já jsem se kdysi zabýval jako 100 let jako vývoje motýlů okolí Prachatic a bylo to zajímavé, že vždycky třeba 10-15% jako se změnilo to druhové složení. Některé druhy vyhynuly, třeba jako jaso červenoký, a některé přibyly. A nebo jsme je přehlíželi před těmi 100 lety. Něco evidentně přišlo nového, třeba někteří třeba žluťásci, ale pokud bychom to jako takhle brali, tak pro ty motýly se ukázalo, že nejhorší období bylo, kdy byla spuštěna intenzifikace zemědělství. Tam nám najednou těch motýlů v okolí Prachatic ubylo až třeba 20%. Ale jinak je to třeba o těch prostě 10% a teď záleží na té rychlosti. Pokud ty změny v té krajině jsou velice rychlé, tak ty motýly se nedokáží adaptovat a to je právě problém současné doby.
Který ten druh se tady třeba v poslední době objevil a vy z něj máte radost, protože je chráněný, kriticky ohrožený?
No tak my to ochranu jako entomologové pojímáme trošku jinak, ale pokud bychom šli podle jako vyhlášky, tak můžeme objevit to ohniváčka třeba černočárého, který v podstatě v jižních Čechách byl naposledy spatřen třeba ve 30. letech minulého století a najednou teď je tady velice jako hojným, bychom řekli plošně, ale nikdy ne, jako co se týká početnosti na lokalitě. Takže ho najdete od podůří Šumavy a po celých jako v nižších polohách jižních Čech.
Motýly vypadají přibližně, všichni stejně mají křídla, to tělíčko. Samozřejmě, co nás jako první upoutá, je ta jejich pestrobarevnost, ta krásná různorodost jejich motýlích křídel. Samozřejmě je to velmi křehká krása, takže určitě bychom na ně neměli sahat, protože tím bychom jim podepsali ortel smrti, je to tak?
Můžeme to tak říci a většina takových těch motýlů, kteří vypadají jako ty tropičtí, prostě blízkavé barvy, tak je to způsobeno vlastně lomem světla na šupinkách. U nás najdeme několik chráněných jako motýlů v jižních Čechách, obzvláště je to třeba bělopásek topolový, který je jako největším vlastně denním motýlem u nás. A ten potřebuje ke svému životu takové ty roztroušené osikové třeba porosty někde okolo cest. Podobně jsou na tom batolci, těch si spíš všimneme třeba na nějaké polní cestě nebo lesní cestě, pokud je tam příhodný biotop, a to jsou zase vrbajíva nebo ten topol osika. A oni vyhledávají velice často vlhká místa, anebo kde jsou nějaké exkrementy, třeba liška prošla tudy, položila tam.
A jak je to s těmi křídly? Oni jsou, jsem se dočetla, pokryté šupinkami a hraje tam určitou roli právě při té barevnosti i dopad světla.
Ano, to je právě ten lom světla, který vzniká jinak, když si vemete do ruky opatrně toho batolce, tak on je vlastně hnědý s bílými nějakými skvrnami. Ale když ho dáte před sebe a takhle proti světlu a podíváte se, tak je to nádherný motýl, který vám připomíná ty tropické motýly.
Mm-hmm. Mě teď napadlo, jak entomologové chytají motýly, jestli mají pořád ty tradiční síťky, jako ve známém filmu. Myslím, že to byl Tajemný hrad v Karpatech, jestli se nepletu, kde starý pan profesor chodil se síťkou na motýly. Máte nějaký nový způsob, anebo se držíte této osvědčené metody?
Tak jako přes den určitě potřebujete pořád tu síťku, ale je hodně metod, které dneska vlastně používáme a některé druhy díky těmto metodám dokážeme zjistit, což dříve nebylo možné. Jednak to jsou metody, které jsou založeny na působení feromonů, to znamená těch lákadel, které lákají vlastně samce, protože jsou ošáleni feromonem a myslí si, že letí k samičce, takže to je jedna věc. A nebo právě to se týká těch motýlů, co aktivují v noci, tak používají se dneska jako světelné zdroje, které mají určité spektrum UV jako záření. Takže dneska můžete použít od LED UV diod přes zářivky, ale i ještě staré klasické rtuťové výbojky.
Takže ani pokrok u entomologů zabývající se motýly nezastavíš. Opravdu je tady posun. Jak se motýly rozmnožují? To je další taková zajímavá kapitola, o které bychom mohli mluvit opravdu dlouho. Možná si to necháme právě, protože je to takhle obsažné téma, až po písničce. Teď nám zaspívá Aneta Langerová, krásná píseň Hřížná těla, křídla motýlí. Jaký je biologický cyklus motýlu? To je další otázka pro mého dnešního hosta. Pořadu Máme rádi zvířata, entomologa Alojze Pavlíčka. Už jsme to předeslali před písničkou, krásnou písničkou Anety Langerové. Tak jak to chodí u motýlů od narození až po dospělý věk?
Tak po spáření samička naklade vajíčka. Těch vajíček je vždycky o nějaký omezený počet, může to být najednou, může to být po částech, potom se vylíhnou housenky, ta doba je různá, protože každý druh má jinou strategii, když ta housenka po několika vývojových stádiích doroste, tak se zakuklí, ta kukla zase může existovat třeba týden, ale existuje třeba i několik let taky a potom se vylíhne vlastně motýl.
A na jednu z housenek se nám chce zeptat náš posluchač, který vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. Dobrý den, jste ve vysílání.
Dobrý den, já vás zdravím do Budějovic. Posluchač Dačická. Já jsem se chtěl zeptat, protože takovou potvoru jsem dlouho neviděl, nebo vůbec dlouho neviděl. Taková žlutozelená housenka veliká, asi... A nevím, 12-13 cm dlouhá, 1,5 až 2 cm v průměru, jo. Vpředu to mělo takhle, jak bych to přeříst, jako kolmo štít, který byl jasně žlutě orámovaný. A vzadu to mělo takový domodra bodec nahoru.
Tak to vypadá, jestli máte záhumenku, anebo někde byly nějaké lilkovité rostliny, včetně brambor, že jste našel housenku lišaj smrtihlava.
Tak my už jsme hned rozluštili tuhletu hádanku. Chcete se ještě na něco zeptat, anebo jste chtěl vědět, co se z téhle housenky vylíhne?
Právě, co by to tak mohlo být? Takový ohromný, jsem nikdy tady neviděl nic takového.
Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
Lišaj je chráněný nebo není?
Odpovíme.
Ne, lišaj...
Také děkujeme, nashledanou.
Lišaj smrtihlav není chráněný, je to zajímavý jako druh motýla, to jenom už jen proto, že nějak vypadá. Podobně můžeme při troše fantazie říct i o té můrce jivové, že má taky smrtku nebo lepku vlastně na hrudi. Jinak ty lišajové jsou právě známí tím, že jsou tažnými motýly a některé druhy tady nedokáží přežít díky třeba klimatickým podmínkám během zimy, ale což se mění, takže už jsou známy případy, kdy někteří dokáží přežívat.
Můžeme se vrátit k tomu vývojovému cyklu motýlů. Tam je spoustu zajímavostí. Například to, že motýlí samice naklade spoustu vajíček a pak se z nich vylíhnout třeba jenom dva motýly. To je případ žluťáska borůvkového, pokud se nepletu.
Ano, třeba u žluťáska borůvkového je to statisticky vlastně prokázáno, že pokud ta populace potřebuje přežít, tak potřebuje minimálně ty dva motýly. A když to vezmeme od začátku, tak vždycky je zhruba poloviční úmrtnost. To znamená, ona vyklade sice třeba 200 vajíček, ale vylíhne se z toho jenom 100 housenek. Ty počase, protože oni mají dlouhý vývoj, mají několik stádií, musí překonat ve stádiu housenky zimu, oni se zapředou na své živné rostlině, což je vlochyně, bahení. No a na jaře vlastně spočítáte, že už tam máte zase jenom polovinu, ty se zakuklí, jenže některé už jsou parazitovány, takže už se ani nevylíhnou a vlastně úspěchem toho motýla je, když se vylíhne nový pár a ta úspěšnost vlastně způsobuje potom migraci anebo četnost toho motýla.
Dovolal se k nám další posluchač nebo posluchačka, který se chce entomologa Alojze Pavlíčka na něco zeptat, co se týká motýlu samozřejmě. Dobrý den.
Dobrý den, tady Žorč z Novohradských hor. Já jsem jenom takovou krátce, mě napadlo, vy jste tam hledala nějakýho motýlkáře v těch Karpatech, ale já...
Adela ještě nevečeřela, já už jsem si na to vzpomněla.
Ne, moment, ne, ale nejznámější byl Vinetu Sam Hopkins, přece jak tam chytá ty motýle, jak uměl střílet za roh, ale tam jde o tohle. Zkrátka on přeci chytil toho motýla, a povídá Santa Parinda, já bych chtěl vědět, jestli takový motýl existuje. Papá, naschle.
Díky moc, naschle.
Ne, motýl neexistuje, ale bylo to míněno tak, že to je nějaký otakárek, nově objevený druh.
Takže to byl v jedné z Májovce, se objevil dokonce taky takovýhle motýl.
To je ono.
To je ono. Můžeme se ještě věnovat ochraně motýlu, protože to je velmi důležité téma. Existuje tady nějaký program na ochranu motýlů v České republice?
Tak motýly mají vlastně podporu nejenom ze zákona, ale existují i záchranné programy. Máme na centrální úrovni, to znamená, je to program, který musí schválit třeba Ministerstvo životního prostředí a realizátorem je potom Agentura ochrany přírody a krajiny. A protože potřebuje jako být také ochrana přírody v tomto směru akční, takže jsou i regionální třeba záchranné programy, ale taky existuje třeba dotační titul pro zemědělce na ochranu vlastně těch totenových luk pro oba modrázky.
Aby síkly v pravý čas.
A nebo nesíkly intenzivně a trošku odložili tu druhou seč.
A nebo aby tam pustili dobytek. Radši.
To úplně pro ty totenové louky není to pravé ořechové, jak bychom řekli. Tam nejdůležitější je, aby v době výskytu vlastně motýla, protože oni žijí v podstatě i v mraveništích, takže potřebujeme, aby ta rostlina byla vlastně v květu, to znamená v červenci, a v té době to nebylo sečeno, protože ty motýly kladou vlastně do těch lávek, do těch květů, do krvavce totenu, tam chvíli ta housenka vlastně po vylíhnutí žije a když jim to posečeme, tak už nemají šanci. A potom nastává teprve v polovině třeba srpna adaptace těmi mravenci. A to musí být zase ten správný druh, protože když to není ten správný druh, tak housenka se stává potravou.
Podle mapování motýlů v České republice za poslední století vyhynulo 18 původních druhů, tedy 11% denních motýlů, přičemž jen dva druhy přibyly. A ve srovnání s Evropou jsme na úrovni úplně nejhorších zemí, tedy Belgie, Nizozemí, Lucemburska, co se týče výskytu motýlů. Je to tak? Nebo je to špatná stará informace?
Ne, ony ty změny jsou jako více dramatické. Dneska můžeme říct, že třeba třetina těch motýlů je přímo ohrožena a polovina má jako dramatický třeba úbytek o několik třeba i řádů konce. A všechno je to způsobeno vlastně intenzifikací krajiny. A je úplně jedno, jestli se jedná o zemědělskou činnost nebo lesnickou. Prostě my tu krajinu máme dneska, jak bychom řekli, uniformní, máme ji monolitickou. A ač tady ty rostliny třeba máme, nemáme tady pestrost. A ta pestrost byla historicky dána, a díky tomu, že jsme ji vlastně ztratili, díky té velké intenzifikaci, tak přicházíme o celé skupiny jako hmyzu.
Co tady bylo za motýla dřív a už tady není?
Tak lze to říct třeba na příkladu jasonů, třeba jason červenoký byl v jižních Čechách taky byl, ale to je záležitost třeba už okolo roku 1900 už byl na vyhynutí, protože ty změny vlastně v té krajině probíhaly nějak kontinuálně a dá se říct, že po roce, já nevím, 1850, tak už byla ta intenzifikace krajiny taková, že někteří motýli neměli skoro šanci, ale v té době to neprobíhalo tak rychle a tak skokově jako dnes. Dneska prostě ta změna díky třeba dotačním titulům, které půjdou do zemědělství, vám dokáže během 5 let snížit jako procentické zastoupení těch drů prostě v celé republice.
Je nějaká oblíbená rostlina u motýlů? Samozřejmě každý motýl se živí nebo aktivuje na jiném stanovišti s jinými rostlinami, ale je nějaká frekventovaná, že opravdu hodně druhů by mělo oblíbený jednu rostlinu.
Tak vždycky u těch motýlů, co byly vedné, tak u modrázků to bývaly třeba vykvovité rostliny. To znamená nejenom jako živná rostlina, ale i jako co se týkalo nektaru, takže naprosto třeba dokonalá symbioza byla svojí těžkou. Ale co se týká zase těch motýlů, které najdeme někde v podhůří nebo na rašeliništích, tak tam může to být třeba tordesno, může to být prostě třeba černýš, ale i v současné době se objevují rostliny, které dokáží ty motýly nalákat. Znáte třeba takový motýlí keř, že jo, třeba vodleju, ale v současné době se nám i do jižních Čech, a jsme vlastně první území, kde se nám objevil po několika desítkách let bělásek jižní, který potřebuje třeba i berku. Takže díky supermarketům, když si lidé kupují a ke svým novostavbám zakládají třeba skalku nebo nějaké pěkné květinové záhony, tak dokáží i tohoto motýla rozšířit.
Když bychom chtěli motýly přilákat do naší zahrady, tak jaké nejvhodnější rostliny bychom tam měli vysadit?
Tak záleží právě, jestli je chcete jenom pozorovat a abyste tam přilákali vlastně za potravou, tak potom to může být z těch vykmovitých třeba řada, ale můžou to být třeba druhy, které jako některých z těch silenkovitých, může to být spousta, třeba máta, mateří douška, to jsou vděčné vždycky rostliny, na které ty motýly jako trpí anebo je preferují.
Co bychom ještě mohli udělat pro záchranu motýlů, my samotní, i třeba já, která nemá zahradu, která bydlí v bytovém domě, je pravda, že tam máme na dvoře pruh takový zelený s lavičkou, ale můžu pro to něco udělat?
Určitě, každý má třeba balkon, má i parapet.
Ano,
tak
to mám a pěstuji tam květiny.
No tak pokud člověk třeba potřebuje mátu, nebo mám, potřebuje mateří doušku, nebo jak dobromysl, to jako koření, tak jako motýly budou rádi, ale dokáží jako se vyvíjet i na některých dalších rostlinách a není to jenom o potravě. No a pokud někde máte předzahrádku, tak vždycky se snažit o to, aby všechno nebylo intenzivní a uniformní. To znamená, pokud tam necháte půl metru prostě nesečeného pásu a jednou třeba za rok to potom na podzim posečete, tak určitě to motýlům pomůže.
Na závěr dnešního pořadu Máme rádi zvířata jsem si nechala citát španělského spisovatele Ramona Gomeze de la Serna. Od motýlů se můžeme učit, jak vykonávat krátké návštěvy. I to se možná od motýlů naučil můj dnešní host, entomolog Alois Pavlíčko. Jeho dnešní návštěva byla skutečně krátká na to, abychom si mohli o motýlech všechno říct. Každopádně děkuji vám za zajímavé povídání a doufám, že se v pořadu Máme rádi zvířata ještě někdy sejdeme. Vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost. Mějte se krásně, brzy naslyšenou se na vás na stanici Český rozhlas České Budějovice bude znovu těšit Jitka Cibulová-Vokatá.